Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Panel diskusija Građanska nauka u funkciju napređenja i popularizacije faunistike u Srbiji održana je u sali 2 Srpske akademije nauke i umetnosti. Organizator događaja je Akademijski odbor za proučavanje faune Srbije. Aktivno učešće građana u istraživanjima, odnosno građanska nauka, postaje sve popularniji način prikupljanja podataka, pre svega o živom svetu. Na taj način građani doprinose nauci i istovremeno uče o svom okruženju, podižući svest o važnim naučnim temama. U emisiji čućemo izlaganje dr. Dimitrija Radišića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je govorio o uspešnim programima građanske nauke u Srbiji. Na tom tragu dr. Jovana Biladubajica, biološkog fakulteta u Beogradu, je prezentovala uspešno praćenje širenja azijske pčele smolarice. Sa druge strane, profesor dr. Ante Vujić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu ukazao je na izazove i limite građanske nauke. Građanska nauka zahteva određeni stepen organizacije i dobra vest je da građansku nauku sprovode organizacije koje su posvećene tome. Istakao je dr. Dimitrije Radišić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Građanska nauka ipak zahteva neki stepen organizacije. Dobra vest je da građansku nauku sprovode organizacije koje su posvećene tome. U slučaju Srbije to je pre svega Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, odnosno partner organizacije BirdLife International. Dakle, postoji i ta neka vrsta političke logistike da bi građanska nauka mogla da daje svoj maksimum. Prvo što bih pomenuo to je markiranje ptica koje u Srbiji ima dugu tradiciju, sprovodi se od 1908. godine. Trenutno njega vodi Centar za markiranje životinja koji je formiran u Beogradskom prirodnjačkom muzeju, ali velika većina od ovih 53 saradnika Centra za markiranje životinja su ornitolozi volonteri. Oni su dakle ti senzori na terenu koji su negde napolju sa mrežama, prstenovima obeležavaju ptice i kasnije se ovi podaci slivaju u Centar za markiranje koji komunicira sa velikim partnerstvom Euring i na osnovu njih se dobijaju praktično svi relevantni podaci o tome kako se ptice kreću. Ovo je primjer, dakle, ornitologa kao senzora na terenu. Ovo je jedan drugi program gde smo imali i zadatak da provedemo i neku bazičnu obradu podataka koje smo prikupljali. U pitanju je Atlas ptica gnezdarica Evrope, projekat koji sprovodi Evropski savet za cenzus ptica, ponovo međunarodna stručna asocijacija i koji je sebi zadao jako ambiciozan zadatak, a to je da za svih preko 5000 kvadrata veličine 50 puta 50 km na teritoriji Evrope, da se proceni koja se ptice žive tamo i u kojoj brojnosti. U Srbiji smo se mi prihvatili zadatka da procenimo situaciju za naših 54 UTM kvadrata ove veličine. pored toga što je bilo potrebno navesti da li je vrsta u kvadratu prisutna ili odsutna i koji je naći dokaz gnježnja, bilo je potrebno napraviti i modele distribucije koji su napravljeni na osnovu uzorka kompletnih lista vrsta iz UTM kvadrata 10 puta 10 km. Samo za potrebe ovog projekta u Srbiji mi smo napravili bazu sa oko 212.000 nalaza ptica koji su potekli iz vrlo različitih, različitih izvora, što od sistematskih istraživanja, što od takozvane casual data, odnosno podataka koji su skupljeni bez neke posebne namere. Vozite se negde putem i zabeležite da ste videli neku pticu pored. I pored toga sproveli smo i deo istraživanja je bio vrlo sistematičan. Uradili smo nekakve transekte kojima smo pokušali da pokrijemo ravnomerno što je veći deo Srbije. Ono što je ovde bitno da se podvuče, to je da u ovom projektu učestvovalo oko 300 posmatrača ptica, dakle to je bio broj ljudi koji su doprinili sa najmanje jednim podatkom koji su poslali, a sa druge strane 28 ljudi je bilo zaduženo za neku vrstu koordinacije, odnosno 28 ljudi je dobilo zaduženje da izveštava šta je ono što se dešava u nekom pojedinačnom UTM kvadratu. I mi smo uspeli da uradimo ovaj zadatak za 5 godina. Taj rezultat je ogromni atlas koji obuhvata ne samo zapadnu Evropu, već isto tako i evropski istok, Balkansko poluostrvo, obuhvata evropski deo Rusije, Tursku i zakavkaske zemlje. Dakle, to je veliki dokaz da citizen science može da produkuje nešto što je moćno i nešto što je kasnije ogroman alat u praćenju klimatskih promjena, praćenju obrazaca promjene, distribucije i tako dalje. Negde u to vreme dešavao se i drugi projekat koji je meni posebno drag, to je izrada crvene liste i crvene knjige. Ovo je bio projekat koji je naručio naš Zavod za zaštitu prirode Srbije, ali projekat koji nije mogao da se realizuje bez ornitologa amatera. Samu knjigu koja se zove Crvena knjiga faune Srbije, tri ptice, izdali su zajedno Zavod za zaštitu prirode, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Departman za biologiju i ekologiju sa kojeg dolazimo. Njegov cilj bio je procena stepena ugroženosti od svih 352 vrste koliko smo ih tada imali u Srbiji, s tim što smo morali da procenimo kako je stanje gnezdeće i negnezdeće populacije i da bismo mi taj zadatak sproveli, mi smo morali da upregnemo preko 300 posmatrača ptica koji su u stvari prikupili bar neki podatak, a sa druge strane morali smo da okupimo tim od 36 autora koji su bili zaduženi za sastavljanje izveštaja o pojedinačnim vrstama. Svi ti ljudi morali su da prođu obuku IUCN-ovu, odnosno obuku Međunarodne unije za zaštitu prirode, da bi mogli da rade na procenama koje su zasnovane na podacima o veličini populacije, njenoj distribuciji itd. Imali smo sreće ili smo strateški postupili što smo prethodno uspeli da publikujemo neki od ovih rezultata. Ono što zahvaljujući ovome danas znamo, to je da u Srbiji imamo 73 vrste ptica čije su gnezdeće populacije ugrožene, imamo 31 vrstu čije su negnezdeće populacije ugrožene i imamo 19 vrsta kod kojih su ugrožene obe populacije, i ona koja se gnezdi i ona koja se ne gnezdi. Program međunarodno značajnih područja za ptice, koji se zove inače Important Bird and Biodiversity Areas, je program koji vodi organizacija BirdLife International. Kao što sam rekao, cilj ovog programa je da se u stvari na osnovu naučnih kriterijima prepoznaju područja koja su bitna za ptice i koja doprinose njihovoj globalnoj zaštiti. Ta područja ne postaju automatski zaštićena, ali se radi mnogo na tome da se promoviše njihova zaštita. U Evropi imamo sreće da su ova područja prepoznata kao dobra osnova za Natura 2000, odnosno za sistem zaštite koji je verovatno najmoćniji. U Srbiji smo imali nekoliko revizija IBA programa koji je po pravilu sprovodio Zavod za zaštitu prirode, međutim poslednja revizija iz 2021. godine sprovedena je ponovo od strane Društva za zaštitu proučavanja ptica Srbije, odnosno od strane jednog tima koji je bio zadužen za ovaj program, i to praktično znači da je ovaj tim uspeo da pronađe dobre argumente koji su kasnije verifikovani od strane organizatora samog programa, da se u Srbiji definiše 79 područja koja bi trebalo da budu međunarodno značajne za ptice, a tih 79 područja pokriva 29,2% površine naše zemlje. To je dosta veliki procenat u odnosu na oko 7% koji se nalazi formalno pod zaštitom, i ovo je jako dobra smernica za dalje napore u zaštiti prirode u našoj državi. Od pre 3 godine priključili smo se ogromnom programu panevropski monitoring običnih vrsta ptica. Neću puno dužiti tome kako mi to radimo u Srbiji, ali ono što je bitno da je ovo program koji je započeo još 80. godina, koji je baziran na tome što se na teritoriji Evrope postoji oko 26.000 monitoring plotova, odnosno lokacije na kojima se sprovodi monitoring običnih vrsta ptica, prati se stanje populacije za 168 vrsta i ovo je obaveza svih članica Europske unije koje izveštavaju po članu 12 direktive o pticama. Dakle, izveštavanje o ovoj direktivi, koja je jel da, političko pitanje, zasnovano je na monitoring programu koje sprovode volonteri i mi smo se tome odnedavno priključili. Trenutno srbijamo 39 lokaliteta i na njima popise radi 27 popisivača. Metodologija nije jednostavna, iako bi se moglo zaključiti iz naslova da se radi o nečemu što manje više bilo ko može da radi. Zapravo, ona zahteva priličnu stručnost. Na svakom od tih lokaliteta imamo po dva transekta koji su dužine 1 km. Lokaliteti su u stvari kvadratići veličine 2 puta 2 km, podeljeni su u 5 segmenata. Popisamo ptice u dva pojasa udaljenosti, dakle potrebno je određena veština na terenu i potrebno je da lokalitete obiđemo po dva puta godišnje u tačno određenom vremenskom okviru, odnosno jednom u rano proleće i jednom u kasno proleće. Za sada smo uspeli da održimo ovaj kontinuitet 4 godine, što je za nas prilično veliki uspeh i uskoro ćemo postati punopravni članovi ove međunarodne šeme, dakle još pre nego što pristupimo formalno Evropske unije, mi ćemo imati dobar monitoring koji može se iskoristiti praktično odmah kasnije. I na kraju, neka vrsta krune naših aktivnosti ornitoloških je uključivanje u Eurobird portal. Rekao sam negde ranije da danas, zahvaljujući tome što imamo dobre tehnologije, mnogo je lakše skupiti veliku količinu podataka. Jedan od načina je korištenje raznoraznih aplikacija koje postoje na mobilnim telefonima. Njima se ovaj proces jako ubrzava i osim toga što se ubrzava sam proces, ubrzava se i proces skladištenja i verifikacije podataka, što je isto velika stvar. Zbog toga nije čudno što u Evropi postoji veliki broj portala, odnosno baza podataka koje su na internetu i koje komuniciraju sa korisnicima, koje služe za prikupljanje podataka o pticama i onda je nastala inicijativa da se njihov rad na neki način ujedini. Odnosno da svi podaci koji dolaze sa raznih mesta, sa raznih portala koji su napravljeni za specifične regione ili za specifične potrebe, da svi oni dođu na jedno mesto i tako je oformljen Evropski portal za ptice. Za sada on ima 21 partnera i u poslednjih 10 godina u njega je ušlo 320 miliona nalaza ptica, odnosno taj godišnji priliv je oko 40 miliona podataka godišnje. Toliko podataka o pticama, vrsta, lokalitet, datum stiže u ovaj portal za ptice i to je ogroman alat. Pokretači ovog portala su se jako potrudili da demonstriraju čemu to služi. Ono što su do sada uspeli da pokažu to je da sa ogromnom preciznošću, zahvaljujući ovim podacima, možemo recimo da predvidimo gde se nalaze žarišta ptičjih gripa, odnosno avijarne influence, kada te podatke iskombinujemo sa podacima o kretanju ptice i kada iskombinujemo sa nekakvim epidemiološkim podacima, što je za mene nepoznanice za sada, možemo dobiti vrlo, vrlo precizne predikcije gde će izbiti ptičji grip, a znamo da je to jedno od prvorazrednih pitanja koja se ne tiče samo poznavanja prirode, već se tiče i javnog zdravlja, bezbednosti i tako dalje. Postoji još mnogo implikacija koje su dokazane na ovaj način, dakle, velika količina informacija uz adekvatnu obradu može da služi i mi od 2023. godine smo se uključili u projekat kojem bi trebalo da i Srbija postane, odnosno portal iz Srbije da postane punopravni član ovog portala, tako da mi u stvari jedva čekamo da vidimo kako će izgledati situacija kod nas, budući da zapravo mi koristimo već dugo vremena mogućnosti koje proističu iz ovog pristupa. Ono što sam hteo reći, to je da ornitologija je pokazala da građanska nauka ne samo da je dobra ideja, nego građanska nauka u stvari funkcioniše, odnosno građanska nauka radi i građanska nauka je sposobna da da jako dobre, nekada jako sofisticirane rezultate. Međutim, ono što ponovo ovde treba snažno podvući, to je da građanska nauka to ne bi uspela bez podrške naučnika koji su ju usmeravali, odnosno koji su davali dobre smernice kako ove podatke najbolje organizovati, kako ih iskoristiti i kako ih interpretirati. Pretpostavljam da je to nekakav pravac kojim će ići primjena građanske nauke i u svim ostalim biološkim disciplinama.
War, king on the sky of my dreams. Gone.
Doktor Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorila je o ličnim iskustvima tokom primene istraživačkog metoda u kontekstu građanske nauke, ističući da je građanska nauka na prvom mestu dvosmerna ulica.
Znači, nije samo šta mi naučnici možemo da prikupimo i dobijemo od informacija zahvaljujući jednoj armiji ljudi, već i šta mi možemo njima da pružimo, to jest šta građani mogu da dobiju od svega toga. I meni se čini da ovaj jedna od najvećih vrednosti građanske nauke je to što se pruža širokoj javnosti da se povežu sa naukom i prirodom, a to je u današnje vreme sa svim teorijama zavere i svime što nas okružuje, mislim, jako važno. Činjenica jeste da građanska nauka može da ima svoje izazove i ograničenja, to je neosporno. Može da donese, pogotovo ako se radi o onoj, da kažemo, neorganizovanoj građanskoj nauci, takozvanoj oportunističkoj. I ti podaci mogu imati ono što mi ne možemo baš lepo da prevedemo, podaci mogu biti biased ili pristrasni. Ali ako imamo to u vidu, znači znamo koja su ograničenja, koje su prepreke i uzmemo to u obzir prilikom obrade podataka, prilikom interpretacije naših rezultata, onda je to sasvim u redu. I čini mi se da svaka metodologija ima neke svoje izazove i ograničenja. Tako da nećete svakako za bilo koji objekat istraživanja primeniti građansku nauku. To bi bilo apsurdno. Ali ukoliko se radi o nekom organizmu koji je lako prepoznati, koji nije neki sitan, koji se jako plaši pa ga jedva i mi naučnici možemo pronaći. Znači, ako su neki krupni organizmi, lako prepoznatljivi, pogotovo ako se mogu identifikovati putem fotografije, to je idealan objekat istraživanja i zaista građanska nauka ne samo da može da nam pruži ogroman broj podataka za kraće vreme, sa veće površine, već ono što se meni pokazalo konkretno u mom slučaju, može da nam da pristup mestima koje nama naučnicima nisu dostupna. To su svi privatni posedi, dvorišta, terase, kuće i tako dalje, gde ja ne mogu da uđem da nešto tražim. Zaista ima puno primjera šta su mi sve građani omogućili da saznam o mom objektu istraživanja. Ja ću se danas fokusirati samo na jedan projekat građanske nauke. Konkretno radi se o, kako mi naslov kaže, praćenje širenja azijske pčele smolarice u Srbiji, a ispostavilo se i šire, smo je pratili. Ovo je jedna vrsta pčele koja je slučajno, znači azijskog porekla, slučajno uneta prvo u Severnu Ameriku, a zatim i u Evropu. I to je jedno od klasičnih primjera uvozom nečega, sakriveno doneli smo i te organizme. Konkretno ova pčela se gnezdi u nekim šupljinama i uvozom trske, bambusa, drvne građe iz Kine unešena su i njena gnezda i njene bebe. I ovo je, ja sam imala tu sreću da imam taj jako zahvalan objekat istraživanja u smislu uključivanja i građana, zato što je ovo jedna krupna pčela, veoma lako prepoznatljiva preko fotografije. Nije plašljiva, znači možete, ako posmatrate biljke na kojima se hrani, veoma lako da je uočite ukoliko je prisutna. Ono što smo mi, kada smo 2019. godine prvi put videli u Beogradu, u stvari 2017. smo je prvi put videli, ali 2019. se ispostavilo da je brojnost populacije porasla. Sledeće godine smo odlučili da probamo sa projektom građanske nauke, da vidimo da li će nam to doneti neke nove informacije o širenju ove vrste. Kao što znate, a možda i ne znate, ali možete da naslutite, bilo koji organizam koji se nije prirodnim putem proširio, nego ga je čovek preneo na ove nenormalne razdaljine koje nikad ne bi bile savladive ovoj vrsti prirodnim putem, jako je važno da ih pratimo, da vidimo koliko se brzo šire, gde su prisutne i ono najvažnije, kakav je njihov uticaj na lokalne nativne ekosisteme i nativnu faunu. Tako da smo mi 2020. godine odlučili da pokrenemo ovaj projekat građanske nauke. Svi se sećamo da je to bila ona jako zbunjujuća godina pandemije i da ne kažem da su i putovanja i naučna istraživanja i terenski rad je bio jako ograničen i onemogućen. I mi smo krenuli, eto tako, bez nekog iskustva, ali se ispostavilo jako uspešno. Kreirali smo ove neke postere, vizuale, objasnili kako ta pčela izgleda, gde, u kom periodu godine ljudi mogu da posmatraju i da je traže, gde poredili smo sa jednom od poznatijih insekata, čisto da se vidi koja je veličina, razlika u veličini i tako dalje. I pozvali ljude da nam šalju fotografije, vide, čak i ako nisu sigurni da li se radi o toj vrsti. Kao što sam rekla, ova vrsta je zahvalna jer se može lako identifikovati putem fotografije, što nije slučaj za 99% drugih vrsta pčela, gde morate da imate primerak u rukama da bi uopšte znali koja je vrsta u pitanju. Da kažem, područje koje obuhvataju ove tačke prikupljene građanskom naukom je 5 puta veće od područja koje smo mi uspeli sami da prikupimo. Međutim, ono što bih sad u ovom momentu volela da naglasim je da nije samo prikupljanje podataka o prisustvu. To je ono od čega krećemo, onako, to nas prvo zanima. Ali ono što smo mi mogli, zahvaljujući fotografijama i videima i uopšte razgovorom sa ljudima, do čega smo mogli da dođemo, bilo je mnogo više od toga. Prvenstveno bilo je, na osnovu fotografija, mogli smo da utvrdimo koje biljke ova pčela posećuje, što je jako važno, pogotovo ako se radi o potencijalno invazivnom organizmu. Da li ona posećuje možda neke invazivne biljke, pa imamo ono što se zove invasion meltdown, znači jedan kaskadni efekat gde jedna invazivna vrsta potpomaže drugu. Znači, koje posećuje biljke i potencijalno oprašuje, kakvo je ponašanje na gnezdima. Ispostavilo se da je ova pčela jako agresivna i često u dosta slučajeva zabeleženi su podaci da ona izbacuje leglo drugih pčela iz šupljina i nakon toga koristi tu šupljinu za sebe. Takođe, koje materijale koristi za gnezda, i tu bih volila jedan konkretan primer koji nam je došao iz Bijeljine 2020. godine. Javio se čovek koji je voćar, bavi se kalemljenjem voćaka, i on je pozvao da prosto ispriča svoju priču oko toga da je on primetio da njemu nešto u tom njegovom voćnjaku krade kalemarski vosak, sveže nanesen kalemarski vosak. On dođe sutradan, to je sve nešto ogrebano, pomereno, nije onako kako je on lepo zaštitio biljku, i on se zainatio da tu, rekao je, ja sam tu sedeo 2 sata, odabrao sam jedno drvo sa sveže nanešenim kalemarskim voskom da vidim šta to meni krade kalemarski vosak. I kaže, slikao sam jednog ogromnog crnog insekta, nije znao u tom momentu ni šta je to. Ispostavilo se azijska pčela smolarica, on je bio uporan da nju uslika, da progugla, da vidi šta bi moglo da bude, pronašao je naš projekat i tako se javio. Tako da ovaj podatak, recimo, da je, inače azijska pčela smolarica se tako zove zato što koristi smolu različitih vrsta biljaka, prikuplja smolu kako bi oblagala svoja gnezda i tako štitila svoje mlade. Ideja da je ona prepoznala sveže nanešen kalemarski vosak kao materijal pogodan za njena gnezda je nešto što bukvalno nikad ne bi saznali klasičnim naučnim metodama, ne bi mi ni palo na pamet. Mi smo i ovaj podatak objavili u jednom naučnom radu, ne postoji u literaturi taj podatak, što opet možda neće biti, ne znam, nekakva ekonomska šteta, ali eto, znači jedna ideja u kom pravcu takođe može da se razmatra uticaj ove vrste.
Eko.
U ovom komšiluku, ako ne pričaš o prošlom balu...
Ili ne pričaš o prvom sledećem balu...
To znači da si trenutno na balu.
Madeleine Janum priređuje 17. novembra premijeru predstave Gordosti i predrasude. Reprize 18. i 19. novembra i 2. decembra.
Opšte je poznata istina da je bogatom neoženjenom čoveku žena neophodna.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Solistkinja Milena Simović Viola, dirigent Bojan Suđić, program Volton Šostaković, Kolačeva zadužbina, 5. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Hod po mazohizmu, nova knjiga Ivana Blagovića, osnivača i direktora Nišvil Jazz Festivala. Promocija u Beogradu je u nedelju 10. novembra u 19 časova u velikoj sali Dorćev plac. O knjizi će govoriti i recenzenti Dragan Velikić i Dragan Ristić. Deo promocije je jazz koncert Moba Place Bill Evans.
Eko.
Sljedeći primjer koji bih voljela da podelim sa vama je primjer porodice iz Beograda sa Konjernika, koji su onako udruženim snagama. Oni su, imaju neki drveni sto na njihovoj terasi koji je prepun nekih rupa, izgleda da se radi o nekom, kako su mi objasnili, stolarskom stolu, pa ima neke šupljine gde se stavljaju ti neki metali za stege i njihov, to im stoji na terasi. I njihov sin koji u tom momentu imao 7 ili 8 godina je prvi primetio da nešto ulazi u tu rupu od tog stola. Zvao je mamu koja je bila vešta da to uslika i onda su takođe potražili na internetu, pronašli projekat i javili mi za taj slučaj da se azijska pčela smolarica gnezdi na njihovoj terasi. Meni je recimo to bilo zanimljivo da vidim do koje visine ova pčela leti kako bi uopšte pretraživala pogodna mesta za gnezđenje. Ali ono što, zašto vam pričam ovaj primer, je s vremena na vreme kad se bavite građanskom naukom pojave se tako ti neki ljudi koje vidim da se to i u radovima pominje, zovu se super citizen scientists, znači neko ko neće samo eto video je nešto pa će vam javiti ili čuo je za organizovan projekat pa želi da se priključi, već će otići korak dalje. I mene to recimo takvi primjeri najviše fasciniraju. Oni su sami došli na ideju da sledeće godine, pošto je mene zanimalo kolika je duboka ta šupljina gde je ušla ta pčela smolarica, na dva mesta im je ušla, koliko je ona tu unutra položila jaja, pošto sam u literaturi našla da nekad slažu jaja ovako jednu do druge, nekad ide cik, cak i tako dalje. Prosto to ne možemo da znamo, osim ako bi sad baš rasturili taj sto. Međutim, oni su došli na ideju, pošto tata te porodice je vrlo vešto ovako da pravi neke stvari. Znači, oni su napravili tu kutiju, mogli su da pčele koje odatle izađu, pošto kako ova pčela funkcioniše, ona položi jaja i ništa ugine, bebe prežive zimu unutra, razvijaju se i sledeće godine izlaze odrasle jedinke. Znači, taj moment je ono što je meni bilo ključno zanimljivo i oni su, zahvaljujući ovim kutijama koji su sami napravili, mogli da mi javljaju čitav niz podataka koji opet ja bi mogla da saznam to samo kad bi, eto, imala ja gnezdo na terasi ili negde da kampujem sa sveskom ispred nekog gnezda. Dobila sam informacije koliko jedinki je izašlo pre podne, posle podne, da li su bili mužjaci ili ženke, koliko ih je ukupno izašlo, kako je bilo ponašanje na gnezdu. Znači, meni je to potpuno bilo fascinantno, eto, znači, da vi... Da li su oni bili inspirisani našim projektom ili prosto to su neki možda nesuđeni biolozi, ali s vremena na vreme dođem u kontakt sa takvim ljudima i ovaj, neizmjerno mi je drago kad god je tako. Ovde bi se osvrnula na ovo što sam pomenula na početku, da je građanska nauka dvosmerna ulica. Oni su, osim što su meni pomogli, bili slobodni da pitaju 1001 pitanje vezano za ovaj projekat ili za nešto drugo, neku drugu biološku temu i zaista čini mi se da smo pomerili granice toga šta je rezultat jednog projekta. da ne pričamo o podizanju svesti i približavanju nauke ljudima. I treći i poslednji primjer je još jedan primjer zašto je ova pčela jako pogodan objekat istraživanja za građansku nauku, je zato što ona jako vezana za određene biljke. U literaturi se navodi da ona je kao generalista u ishrani, da ne bira mnogo, ali zapravo nije tako. Ipak ima neke svoje preferencije. Ukoliko može da bira, zna se tačno šta će, ukoliko ima na raspolaganju određene biljke, zna se tačno šta će birati, gde će se hraniti. Inače, pčelu ovu ne možete ni da tražite po vazduhu, tražit ćete je u određenom periodu godine na biljkama na kojima se hrani. I jedna takva biljka je ovo drvo, sofora, takođe azijska vrsta, koju mi ljudi smo širom Evrope, jedna od omiljenih vrsta je i pčelarima, zato što cveta u leto, kada malo toga cveta i medonosne pčele je jako vole. Tako da je ovo stablo jako česta vrsta sađena u urbanim sredinama. I vrlo je zahvalna za monitoring, uopšte praćenje porasta brojnosti i praćenje širenja ove pčele. Ono što sam htela da ispričam je... 2021. godine sam tokom leta, znači u jeku cvetanja sofore, primila poziv od koleginice koja je u tom momentu bila u autobusu, putovala kroz Grčku i negde u Stavrosu videla čitavu ulicu zasađenih sofora, a nije mogla da izađe jer znači, nije u svom vozilu bila da napravi pauzu. Zaista je potrebno 10 minuta da posmatrate krošnju i dobijete odgovor na pitanje da li je ova pčela prisutna ili nije. U tom momentu nije bilo podataka o prisustvu ove pčele u Grčkoj. Znači, u tom momentu nismo znali da li je se ona proširila tamo i ne, a u nauci je posebno zanimljivo kad objavite podatak kao prvi nalaz za neku zemlju, tako da je ona onako u panici, vidim sofore, ali ne vidim ništa, šta da radim. Ja u tom momentu nisam mogla da se organizujem, da otputujem, a imali smo kratak vremenski okvir, zato što je već bilo pred kraj cvetanja sofore. I ja sam onako u očaju, jer me jako zanimalo da li se proširilo do Grčke ili nije, odlučila da se obratim široj javnosti putem društvenih mreža, i da kroz jednu live sesiju na Instagramu, na profilu koji smo otvorili paralelno sa započinjanjem ovog projekta, da pitam ljude da li možda je neko trenutno u Stavrosu, ko bi bio voljan da ode u tu i tu ulicu, objasnila sam pored kog kafića, koja je ulica, kako izgleda drvo, iako o tome sam često pričala i ovako na tom profilu. Realno nisam očekivala da će se iko javiti. Međutim, na moje iznenađenje javilo se više porodica, i to ne nekih mojih prijatelja koji su se tu zadesili pa su se javili. Ne, ovo su potpuno nepoznati ljudi koji samo prate ovaj projekat i da li su učestvovali ili im je zanimljivo, koji su bili voljni da prekinu svoj odmor, uglavnom sa decom tamo, da odu u tu ulicu i da slikaju i snime ono što je mene zanimalo. Meni je to recimo bilo baš fantastično i zanimljivo, znači da sam zahvaljujući građanima mogla da dobijem pouzdanu informaciju na terenu bez da moram sama da odem. Kasnije smo se šalili kako je bilo okupljanje Srba ispod krošnji sofora u Stavrosu u Grčkoj. Kažem, ovo je samo jedan projekat. Čitav niz primjera imam gde sam iz prve ruke mogla da vidim promenu percepcije ljudi o nekim temama, zato što su bili uključeni u neki projekat građanske nauke, kakve sve informacije smo uspeli da dobijemo, koje nikad ne bi mogli da dobijemo klasičnim naučnim metodama. I ono što sam ja zaključila je da zaista ljudi imaju tu prirodnu, ajde da kažem, radoznalost u sebi, koju stvarno treba iskoristiti u smislu ljudi neće pamtiti neke možda komplikovane rezultate, jako je teško danas naći balans. Kako ih osnažiti da u nečem učestvuju? Pošto ako idemo samo sa negativnim činjenicama, izumire ovo, pad biodiverziteta, zagadili ovo, nema planete B, ljudi se onda povlače. Znači, ljudi onda osjećaju se bespomoćno i ništa. Ali ukoliko im pokažemo gde mogu da učestvuju, u čemu, kako njihov doprinos zaista može da promeni neke stvari, mislim da je to pravi način i da je tu građanska nauka pokazuje tu svoju moć. Ovo je metod koji se još uvek razvija i meni se čini da ćemo mogućnosti da ćemo tek shvatiti šta nam sve može pružiti.
I am, therefore I fail. There's nothing more human. After this failure, though, coupled with guilt and shame, it makes up a kind of cocktail of tragedy. Thing is, it's my fault. I just know it's my fault.
There's nothing more human than failure. There's nothing more human than failure. There's nothing more human than failure. There's nothing more. There's nothing more.
There's nothing more human than failure.
Doktor Ante Vujić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu postavio je ozbiljna pitanja o fundamentalnim metodološkim limitima i da li se samim tim mogućnosti građanske nauke nekada precenjuju.
Morao se ipak malo pripremiti, pošto je ovdje bio nastup dva dobra policajca i sad nastupa jedan loš policajac, to sam ja, koji će govoriti o jednom suprotnom aspektu svega ovog, i da li stoje entuzijazam i kod Dimitrija i kod koleginice koji su sa puno ljubavi, optimizma govorili o građanskoj nauci, kako je to nešto što jako je vredno, što treba, kako bi se reklo, podupirati, podržavati i tako dalje, naći metode da se to što bolje iskoristi. Međutim, ja ću vam govoriti šta su limiti građanske nauke i gde se te mogućnosti nekada precenjuju. Ja ću vam dati neke primere koji će biti vezani baš tamo gde ne bi očekivali da imate takve primere. A zašto? Ja sad u uvodnom delu ću vam odmah reći zašto. Zato što ovako, kad imate ovako divne mlade ljude ili starije koji o tome pričaju sa entuzijazmom, odjednom će se desiti da ćete to govoriti nekom ko nečem odlučuje, recimo političarima. I oni će u tome prepoznati idealnu priliku, a kažu, o, odlično, znači građani mogu da rade te stvari, pa onda ćemo njima prepustiti da to rade, pa ćemo imati manje izdataka, manje para ćemo dati za stručnjake, zato što će građanski naučnici to moći fino da razreše. Zašto ovo govorim? To nije teorija, to je praksa. Ja ću govoriti o toj praksi gde građanska nauka time što puno obećava bude prepoznata od strane onih koji možda to ne vide na pravi način, da bude rešenje za sve. A ona nije. Ja ću krenuti sa tri primjera, i to je za zemlje, dva primjera će biti vezana za Veliku Britaniju i Holandiju, to su dve zemlje koje su već ovdje spominjene da su idealne za građansku nauku, zato što tamo imate hiljade, hiljade volontera koji jako vole da idu po prirodi, da daju podatke, oni su oduševljeni da budu još uključeni, pa kad imate tu mogućnost da onda kliknete, sad sam to video, pa ste važni, korisni, onda imaju milione podataka koje mogu da na taj način produkuju. Međutim, kad se radi o pticama, ja mogu da prihvatim da je to realno izuzetno dobro i korisno. Kad se radi o nekim vrlo lako prepoznatljivim vrstama, takođe. Međutim, problem je kad uđete u jedan deo gde nije sigurno šta će građanski naučnik da prepozna i šta će to, na koji način to da interpretira. Onda dođete, na primer, Britanaca, gde zaista se oni potpuno pouzdaju te podatke. Oni kažu, mi imamo jako puno naših volontera. To su armije ljudi koje idu po prirodi, koji vole prirodu, koji znaju prirodu i onda koriste te podatke. U Velikoj Britaniji, ja ću vam govoriti sa aspekta jedne grupe organizama koja je trenutno u fokusu pažnje u Evropi, druga po važnosti grupa oprašivača kojima se mi u Novom Sadu bavimo, to su Osolike muve ili sirfide, koje su nakon pčela u ekosistemima prepoznate i naučno potvrđene kao najvažniji oprašivači nakon pčela. kod kojih se primećuje pad, opadanje brojnosti, populacija, ugroženost, i to je sad u aspektu političkom u Evropi prepoznato kao ključna grupa kojom se treba baviti, polinatori. Sad sve što se dešava vezano za biodiverzitet u Evropi uvek mora da uključi i polinatore. Konačno ono što se sad desilo ovog leta, usvojen je zakon koji se zove Nature Restoration Law, prvi takav tip zakona na svetu, gde je Evropska unija odlučila da jedan određen procenat svojih staništa, koja više nisu prirodna, pretvori i vrati ponovo u prirodno stanište, da restaurira prirodu, zato što su shvatili da je vrag odneo šalu i da se stvari jako loše odvijaju po prirodi i da će to imati velike posledice na sve nas. Jedina grupa koja se u tom zakonu spominje taksativno i gde je navedeno šta za nju treba raditi su polinatori. To su tri grupe odabrane: pčele, sirfide ili solike muve, i leptire. Leptire su harizmatične, što su dobri oprašivači, a ove dve grupe je to što su dobri oprašivači. I sad sve što treba da se radi u budućnosti u Evropi je usmereno u tom pravcu da se prate populacije polinatora i da se zaustavi opadanje brojnosti koja je detektovana. Tako da mi smo trenutno uključeni u 5 evropskih projekata, bit ćemo sledeće godine još na plus 3. Sve zahvaljujući tome što se bavimo tom grupom organizama. E sad da se vratim na ovo dok sam se ovde hvalio, izmaklo mi je šta sam teo da kažem. Britanci koji sve ovo jako dobro znaju, koji imaju jako dobre ključe, imali su 83. godine izuzetno dobar ključ koji je trebao da pomogne ljudima da prepoznaju vrste u prirodi. Ima jako puno ljudi koji su to radili, volili da rade. Još kaže od 80. godina prošlog veka. Oni su se odmah uključili u taj proces i oni su dostavili podatke. I na neki način im se verovalo. Kaže, ako neko 30 godina već dostavlja podatke, pa taj sigurno zna šta dostavlja. Međutim, onda su počeli da šalju fotografije, kao sad mogu i fotografije pošaljati. Onda se ispostavilo da postoji značajan broj pogrešnih identifikacija. Da oni ljudi 30 godina pogrešne podatke o vrstama šalju, koje su kao videli na terenu, a koje uopšte nisu te. I onda su ti ljudi koji su stručnjaci za to radili neke analize i u suštini to već znamo odavno šta je problem. Problem je što se nešto se samo vrste ne razpoznaju među sobom, zato što ih jako puno. U Evropi imate skoro 1000 vrsta sirfida i 2000 vrsta pčela, preko 2000 vrsta pčela, nego što se međusobno mešaju. Pošto su sirfide odlučile da se sakriju od nespecifičnih predatora, tako da liče na nešto što je opasno, što ptice neće napasti, neće pojesti, one liče na pčele, ose, bumbare, i onda ponekad toliko liče da ljudi ne mogu da ih razlikuju. Pa posebno čak i ti ljudi koji idu u prirodu, recimo šta se najčešće meša. Sa medonosnom pčelom se jako često meša ova vrsta Eristalis tenax, koja se javlja zajedno gde i pčela, i mislim, za one koji znaju nije problem ih raspoznati, ali čak i za one koji znaju. Ovo je ulaz u Rodosu, postoji nešto zove Bee Museum, znači muzeum posvećen pčelama i pčelarstvu, i sad na samom ulazu najveća fotografija prikazuje ne pčelu, nego Eristalis tenax. To je skoro pa neverovatno da neko ko je pravio muzej pčela je stavio sliku nečega što nije pčela na sam ulaz u muzej. E sad, ako su to oni uradili, onda je mogućnost građanskih naučnika da pogreše još mnogo veća. Tako da, recimo, to su primjeri iz Britanije, da su iz tog roda vrste najčešće pogrešno identifikovane. Toga ima bezbroj pogrešnih identifikacija. Onda vi baratate s podacima koji nisu tačni. Onda imate vrste koje imitiraju bumbare, znači jako lične bumbare, i onda meni je ponekad teško, ja moram da dobro zagledam i se koncentrišem da li je sad to bumbar ili je recimo arktofila na cvetu, posle 40 ili više godina koliko se bavim ovim poslom, a ne za nekog ko je prvi put tu, što oni nikad nisu toliko baš mirni pa sad stoje da vi dobro to pogledate, nego lete, ne možete im baš ni prići na pravi način. I onda su ovi naše kolege iz Britanije zaključili da, iako su neki građani vrlo sposobni za to da se bave tom građanskom naukom, oni često, čak i ti, imaju problema s razlikovanjem ponekad i čestih vrsta. Mnogi ne koriste alate koje imaju sebe i ima mnogih koji apsolutno čak ni ne vide većinu rodova koji su vrlo kriptični. I sad ključna poruka ovih naših kolega iz Britanije, da se mora jako paziti i biti oprezan ako se građanska nauka bavi organizmima koje nije lako utvrditi, detektovati, prepoznati u prirodi, da to mora da bude zaista praćeno određenim ljudima koji su jako dobri u toj struci, znači taksonomima, i da obuka i stvaranje taksonoma predstavlja jedan od najvažnijih poslova u čitavoj Evropi. I to je Evropi prepoznato. Sad opet da vam kažem tu dobru vest, u Evropi će biti cela serija projekata vezanih za unapređenje taksonomskih potencijala u Evropi. To pre 20 godina, možda pre 15 godina, nije niko ni pomislio da će ikad neko to reći, da će pasti na pamet nekome to. Mi ćemo sledeće dve godine biti na projektu, treba da obučemo negde oko 120 ljudi iz Evropske unije da budu taksonomi samo za ove naše sirfide. Znači imamo projekat da obučavamo ljude koji su dolaziti iz svih zemalja Evrope, da oni mogu u svojim zemljama da se bave monitoringom. Primer je zemlja koja je još možda intenzivnije posvećena tome, gde jako puno Holanđana obožava da šeta u prirodi. Dobro, nemaju baš puno prirode, ali oni svuda šetaju, daju podatke, vole da učestvuju svemu tome. Oni imaju tu neku široku mrežu koja je na neki način povezana i sa mobilnim i sa svim ostalim tim aplikacijama i tako dalje. I pristižu podaci, pristižu podaci, pristižu podaci. ali onda imate takve apsurde. Ovde je prikazana na fotografiji jedna vrsta, zove se Merodon equestris, ovo je dole, a ovde su prikazani različiti bumbari koji liče, posebno u prirodi ih teško možete razlikovati, i onda, pošto ljudi više vole da vide nešto što je retko nego nešto što je često, onda oni tako referišu i recimo podatak koji sam rekao naše kolege iz Holandije koji su zaista eksperti za sirfide, znači 2023. godine imate u toj bazi podataka 200 nalaza vrste Merodon equestris širom Holandije. Međutim, te godine prve adultne jedinke vrste Merodon equestris su pojavile tek u junu. Znači, svi ovi podaci su pogrešni. Sve su bili bumbari koji su oni baš mi je lepo da vidim Merodon equestris, a nije. Tako da su, a to je Holandija, to je zemlja koja ima veliku tradiciju u svemu ovom. Znači, zbog toga je važno da vidimo koji su limiti, do kog nivoa može da se ide sa građanima, a gde je dobro da budu sa nama, da nam pomažu i tako dalje, ali da ne budu oni, da se na njima bazira ceo proces. I sad zašto ovo sve pričam? Zato što se zaista desilo, Evropska komisija, opet govorim sad, govorio sam političarima, oni su pomislili nošenje teme entuzijazma u građanskoj nauci, sad mi možemo da radimo monitoring polinatora baziran na građanima. To je jeftinije. Mislim da skratim priču zašto su izabrali, to je jeftinije. Ne morate da imate stručnjaka, ne morate da plaćate troškove, to će raditi 2000 ljudi, rasutih po Evropi, slaće nam podatke sa transekta, poslaće neke klopke i onda ćemo mi to u centralnoj nekoj instituciji da obradimo, imat ćemo dobre podatke o svemu tome. I onda su odlučili da plate jedan projekat koji je bio 5 miliona evra za 3 godine, gde smo mi radili, također smo mi bili uključeni iz Srbije u svemu tome, 20 institucija iz čitave Evrope i neki iz Britanije, da se na neki način napravi sistem kako da se radi monitoring koji je bio, trebao da bude baziran na citizen scientistima. I šta se desilo? 3 godine smo proveli radeći nešto što, da budem iskren, sam na početku tog projekta rekao šta će biti rezultat projekta, da to neće moći i da građani taj deo ne mogu da pokriju. Mislim, bilo mi je jasno posle svih ovih godina, 40 godina na terenu, da kad ja nekad ne mogu da neke vrste razlikujem, kako će to neko ko je prvi put koga ste sa ulice dovukli i rekli idi sa tamo pa napravi transekt. I onda su još odlučili da kao pojednostave, pa su građani trebali da idu, tako šetaš bez entomološke mreže, bez ičega, i tako vidiš nešto i sad brojiš. I sad ne brojiš vrste, nego brojiš neke takozvane morfogrupe. Pa ne znam, sirfide koje liče na pčele, pa na bumbare i tako dalje. A on ne može da razlikuje pčelu od sirfide, a ne da broji. A čak i ako su ti brojevi tačni, šta s tim podacima, šta tim brojevima uraditi? Oni su, misle da to može se koreliše sa podacima iz pen trepova, to su te različitih boja obojene klopke, pa su postavili te klopke koje su trebali da bude osnov monitoringa, jer je to bila ideja. Građanin postavi te klopke, onda šeta, tu sledeći dan pokupi klopke, pošalje taj materijal nekom ko odredi i onda ćemo znati koje su tu vrste prisutne, a na osnovu ovog transekta ćemo znati koja im je brojnost. To je bila neka naučni koncept. Međutim, to je apsolutno bilo nemoguće sprovesti iz milion razloga i ceo taj sistem je u stvari, taj projekat je on pokazao šta ne treba raditi više nego šta treba. To je, tu je bilo jasno da to ne može biti bazirano na citizen science-u, nikako, da je jako dobro ljude informisati i uključivati, ali ne da suština monitoringa bude bazirana na njima. I to je sad nešto što se u Evropi ostvaruje. Opet smo deo tog celog procesa, spominjam već taj zakon, Restoration Law, on za svaku državu propisuje da mora da radi monitoring i mora u sledećih 6 godina dokaže da su zaustavili opadanje brojnosti polinatora u svojim zemljama. A to ne mogu, a da nemaju ljude koji će to sprovesti. Tako da se došlo do toga da neće moći tako. A kako će moći? Pa eto, mi smo u Srbiji opet bili malo dosjetljivi, zato što se mi pomoću štapa i kanapa učimo kako stvari da radimo već 30 godina, pa smo u tome odlični. Mi smo srećom po nas dobili projekat o monitoringu, ja nisam bio deo tog projekta, ali znam sve što se dešavalo njemu. Projekat se zvao Spas, još uvijek se zove, traje do kraja godine, vezan je za Fond za nauku, gde smo uspostavili monitoring koji je bio zasnovan na ekspertima, stručnjacima koji su bili stručnjaci za svaku od grupa oprašivača, koji je bio baziran na naučnoj verifikaciji i tako dalje, i imali smo odlične rezultate. Na kraju se ispostavilo da to nije ni toliko skupo. Jer kod tih volontera da ih morate im platiti da ode negde da obavi taj monitoring, pa onda ako bi on skupljio te klopke, pa slao taj materijal, pa to sve, pa to neko obrađivao, na kraju to ispalo skuplje nego ako imate određen broj ljudi koji ode na lokalitete i uradi transekt i monitoring. Tako da su to ti limiti koje moramo uzeti u obzir i da taj entuzijazam limitiramo na ono na čega zaista imamo pravo da kažemo to je moguće. A to je zaštita naše struke, zaštita biologije, faunistike, da ne može svako to da radi. Mislim, ako to može svako radi, onda na neki način sad da budem skroz otvoren, onda mi našu struku nekako kao, pa dobro, svako može. Kako kad bi neko rekao, misle bi lekar rekao, svako može da operiše, ne. A mi kažemo, svako može da to uradi. Tako da, iz te strane moramo biti oprezni. To su sve, zato sam loš policajac, govorim vam te stvari koje moramo da imamo u vidu. Naravno, ja jako volim što su ljudi informisani. Vi odete u negde u zapadnu Evropu, u neki smeštaj preko bookinga, onda vas ljudi odvedu u baštu, oni ne znaju šta vi radite, oni pokazuju, ovo smo sadili da bi imali više pčela i tako da. Znači, ceo taj proces je vrlo važan, osvešćivanja ljudi, i to izuzetno pomaže građanska nauka u tome, ali ona ima svoje limite.
Učesnici panel diskusije na čelu sa predsjednicom Akademijskog odbora za proučavanje fauni Srbije Radmilo Petanović su se složili da su različiti putevi i ekspertska mišljenja veoma korisna i nadaju se da će uskoro biti održani skup koji će dodatno produbiti ovu vrstu problematike. Iz studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.